Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní 29. časti rozhovorov o knihe Skalické búdy. Pred týždňom sme v našom cykle 28. časti rozhovorov o knihe Skalické búdy, ktorá získala za grafické a obrazové stvárnenie ocenenie vďaka grafikovi Eduardovi Timkovi najkrajšia kniha o Slovensku za rok 2015. Zavítali sme do búdy Kožiškovcov. Dnes navštívime vzácnu búdu Jaroslava Patku, ktorú projektoval známy slovenský architekt Milan Michal Harbinc. Kniha Skalické búdy je najnovšou knihou skalického rodáka doktora Pavla Dinku, podpredsedu spolku slovenských spisovateľov, šéfredaktora literárneho týždenníka. Ešte predtým niekoľko slov o našom hosťovi. Pavol Dinka je autorom viacerých kníh z oblasti histórie, filozofie a masmédií, prekladov z anglickej literatúry. Známy je jeho hlboký vzťah k rodnej Skalici a Záhoriu. Za všetko vravia dve známe rozsahom nemalé knihy Skalica a Záhorie z roku 2008, o ktorej sme pred časom pripravili takisto sériu rozhovorov, a Skalica a Skaličania v literatúre z roku 2012. Za obe autor získal prestížne ocenenia v súťaži Slovenská kronika. Autorsky sa podpísal aj pod historicky a hudobne hodnotné CD o prvom slovenskom opernom spevákovi skalickom rodákovi s názvom Doktor Janko Blaho, Vyznanie Záhoriu piesňou i slovom z roku 2008.
Čokolády zjedol som a ja som Peťár som, 4 lády čokolády zjedol som. Doktor vraví, nič ti nie je, len ti srdce lebo ty Peťár si, 4 dievky, 2 nevesty sklamal si. Lebo ty Peťár si, 4 dievky, 2 nevesty sklamal si. Lebo ty Peťár si, 4 dievky, 2 nevesty sklamal si.
Bandinka. Inžinier Jaroslav Patka, generálny riaditeľ najväčšej skalickej firmy INA, je v Skalici dobre známy. Menej však verejnosti známa je však jeho búda, ktorú, ako som už povedal, naprojektoval jeden z trojice popri Dušanovi Jurkovičovi a Emilovi Belušovi zakladateľskej generácie slovenských architektov 20. storočia Milan Michal Harbinc. Približte nám tento vzácny objekt.
Som rád, že sa môžeme porozprávať o tejto búde, a o samotnom architektovi. Búda Jaroslava Patku v Liníkoch predstavuje svojím spôsobom symbolický pomník Milana Michala Harminca, ale aj strážnickej staviteľskej firmy Jozef Doležal a syn. Michal Harminc, ktorý žil v rokoch 1869 až 1964, bol autorom vyše 300 stavieb na Slovensku. V Skalici ešte naprojektoval napríklad Dom chudobných, neskôr zmenený na obchodnú školu a potom aj nemocnicu. Doležalovci zase stavali vilky na ulici Podplukovníka Pľušťa, no i ďalšie skalické budovy. Búdu v Hliníkoch si Doležalovci postavili sami pre seba v roku 1946. Doležal mladší po znárodnení v roku 1948 mesto opustil s celou svojou filiálkou a búdu predal rodine Čulenovcov. A od nich, od vdovy po Alexandrovi Čulenovi, nehnuteľnosť kúpil Jaroslav Patka.
Pán Dinka, navštíviť takú búdu je do istej miery aj sviatok, nemyslíte? Aké pocity sa vás zmocnili, keď ste do nej vstupovali?
No, boli to zvláštne pocity. Do búdy sme vstúpili s kolegom Petrom Pardubským v júli 2014 v mesiaci, keď od smrti Milana Harminca uplynulo 50 rokov. Bola to síce náhoda, ale zároveň aj príležitosť vzdať mu aspoň takto hold a pozrieť si dielo, ktoré sa zrodilo v jeho tvorivej mysli. A napokon aj možnosť obdivovať staviteľský fortieľ Doležalovcov. Architekt mal v hlave najprv iný zámer. Pôvodne chcel fasádu vyzdobiť ornamentmi s ľudovými motívmi zo Slovácka, napokon však stavbu poňal v modernejšom duchu. Jediným folklórnym prvkom zostalo vstupné šudro, prístavok s oblúkovitým chodom a sedením určeným na stretávanie so susedmi a okoloidúcimi priateľmi či hosťami, len tak na prehodenie zo pár bežných konverzačných vied. No už zvonka pri prvom pohľade bolo vidno, že všetko sa zachovalo tak, ako si tvorcovia, povedzme to ľudovo, vykumštírovali. Verte, že som obdivoval všetok ten a nápaditosť, ktoré tvorcovia do objektu vložili.
A čo interiér? Ako vyzeral?
Rád sa podelím s poslucháčmi o zážitky. Inžinier Patka nás čakal pred búdou. Pokúsim sa vám robiť sprievodcu, navrhol. Pravda, pokým sa bude dať, to viete. Nie som tu pamätník. Búdu s Vinohradom som kúpil len pred niekoľkými rokmi. Nič zásadné som však nezmenil. Ani meniť nemienim, iba ak nejaké drobnosti. Toľko Jaroslav Patka. Pošli sme do Prešovne. Ono je to zvláštny pocit pohybovať sa v priestoroch, v ktorých ešte aj dnes dýcha harmincovsko-doležalovský duch, myšlienková vycibrenosť, technická vynaliezavosť. S toľkou dômyselnosťou a prepracovanosťou sa sotva stretneme pri nových búdach. Súčasní menší vinári používajú na červený rmut drevené alebo plastové kade, ale tu v 40. rokoch minulého storočia vybudovali masívnu betónovú kaďu a nie hociakú. Jej objem má dobrých 8 kubíkov. Víno sa samospádom, rozvodom dopravovalo do sudov v pivnici. Ani väčší počet okien nie je náhodný, samoučelný. Miestnosť bolo treba vetrať, ovzdušňovať. Kachľami sa prostredníctvom ústredného kúrenia vyhrieval celý objekt. A predstavte si, že systém stále funguje, nevyžiadal si nejaké úpravy.
Oni nechcú vínko píci, Štefanovie hulárnici, na búrech sú kúdelníci a Šándorf je v vápenici. V sekulech sú sami šefci, svatém Jáně skoro všetci v Malackách jsou bochenkári a v Šaštíně polévkári. V Kyripolci svině kůjů, v Jakubově huby dujů a v závodzích šteti robia, sami ich do raku zvoza.
Milí poslucháči, počúvate 29. pokračovanie rozhovorov o knihe Skalické búdy. Dnes o vinici a takisto búde Jaroslava Patku. Pán Dinka, Skaličanov, predovšetkým vinohradníkov a vinárov, bude isto zaujímať najmä pivnica, povestný skalický sklep.
A určite máte pravdu. Aj v tomto prípade bolo na čo pozerať. Zaujal nás technický vstup do pivnice. Predstavte si, že vchod bol uspôsobený tak, aby cezeň prešiel bez problémov 500 či 600 litrový sud, betónovú podlahu vystúžili drsným povrchom, aby sa ľudia pri nosení vecí nešmíkali. Pravda, že do pivnice vedú aj schody pre bežných návštevníkov. Úmnosť usporiadania sklepa, jeho rozvrstvenie do troch miestností nás ozaj prekvapilo. V najväčšej miestnosti boli najväčšie súdy s vínom. Za ňou dve menšie s menšími súdmi a popri nich dve bočné priestranné kóje. Každý priestor má svoje odvetrávanie, otokovú šachtu. Všetky kúty sú dôsledne využité. Nikde nie do hluchých miest. Treba povedať, že Harminca s projektom náležite pohral.
Čiže všetko úsporne a prakticky riešené, nejaké zbytočnosti, nejaké gíčovité ornamenty. Ako vyzeral interiér vo vrchnej časti búdy?
A to ma veľmi zaujímalo. Z pivnice sme zamierili po zachovalých schodoch do obývacej izbice. Interiér bežný, ako býva v podobných búdach, pôvodná podlaha, stôl, stoličky, dva príborníky, niečo medzi secesiou a ardekom, na nich vyrezávané detaily v podobe strapcov hrozna, zaujímavý, bohato zdobený luster, či skôr lampa v podobe petrolejky, na jej dvíhanie či spúšťanie slúži špeciálne závažie. Ale pozor, na stene upúta obdĺžníková drevorezba s motívmi rotundy a skalických rámov zavinutých do listov viniča a prírodnej scenérie. Nové alebo starožitné? Pýtam sa hostiteľa. Nové, odvetil. Je to výtvor môjho otca. Robil na tom 2 roky. Vymýšľal a premýšľal, čo by sa do interiéru najlepšie hodilo. Viete, umelecké sklony má v sebe. Obľubuje starožitné artefakty. Inšpiruje sa nimi. A aby som ešte dodal, dlhý čas pôsobil v Záhorskom múzeu ako reštaurátor. Zručne a umne sa pomazal s lipovým drevom, citlivo sklbil dominanty skalice a vznikla z toho pôsobivá drevorezba. Nazvali sme ju výstižne Vinohrad a mesto. Pre mňa je to viac ako umelecký predmet, vysvetľuje Jaroslav Patka. Je to symbol našej rodiny, nášho života, erbové dedičstvo, ktoré pretrvá generácie. Toľko Jaroslav Patka. Bolo vidno, že má z toho radosť. Ale to nebolo všetko. Z obývačky sme prešli do spoločenskej miestnosti.
Obývačka a ešte aj spoločenská miestnosť. Nie je to na búdu priveľký luxus?
No myslím si, že v tomto prípade ani nie. Doležalovci boli totiž stavitelia. Podobné priestory potrebovali na obchodné rokovania a pre vzácne návštevy. A tomu prispôsobili aj interiér. Bolo to skutočne zaujímavé. Všetko z dreva, nebodaj v duchu jurkovičovského štýlu. A prečo aj nie? Obaja architekti sa mohli navzájom ovplyvňovať. Parádna izbica, presvetlená a olemovaná oknami, premyslene riešené okenice, znútra vkusné záclonky, 3 stoly, lavice, stoličky, tak ako tu zanechali prví majitelia. Iba lustre sú nové. Pravda, ich tvár nenarúša pôvodný kolorit. Na mieste sa mi zrazu zjavila akási fatamorgána. Že by Doležalovci? Osobne som ich nemohol poznať, ale veľa som o nich počul. Sedia za stolmi so svojimi obchodnými partnermi, pred sebou vínko, rokujú, dohadujú sa na objednávkach. So zadumania ma vytrlo kráčanie po schodoch, ktoré viedli do podkrovia. Zaviala nás sedlová strecha, všetko bolo pospajané bez jediného klinca. Zväčša tu nocovali ľudia počas oberačiek, vysvetľuje Jaroslav Patka. Zrejme tu bývalo veselo, hútal som v duchu. Aké si dáme? Ozval sa hostiteľ, ako by mi čítal myšlienky.
Píme, chlapci, píme víno, však Morava teče mimo. Až sa vínka napijeme, napijeme, vodičku sa umijeme. Kapucíni, františkáni, rádi kážu o pokání, aby sme sa neopili, neopili, len sa nicky modlívali.
Pandinka, správny vinár a búdár musí vedieť čítať myšlienky. Veď by utrpel hanbu, keby ste obišli na sucho. Ku koloritu búdy patrí aj degustovanie, tak povediac vinárske mudrovanie.
Ej, veru sme koštovali. Veltlínske zelené bolo skvelé. Frankovka modrá takisto. Vo Vinohrade sú iba tieto dve odrody. Rodia už niekoľko desaťročí. Sadenice mali rídzo domáci pôvod. Nejaká Morava, nejaké južné Slovensko. Dominuje skalický klon Frankovky Lampard. Vinica je ozaj vzácná. Nie menej ako 3000 hlav poctivého pravého Lampartu. Mnohé z nich majú dobrých 50 rokov a uhynúšie sa vždy dosádzali len a len Lampartom. Ďalších 500 hlav tvorí veltlenské zelené. Obidvom sortám sa tu výborne darí. Keď vám nalejem z jedného či druhého, hovorí Jaroslav Patka, za každým budete piť čisté skalické víno. V tom je to čaro. A veru, že Jaro Patka má pravdu.
Vínečko bílé si od nej milé, budú ťa pít, co budú žiť. Vínečko bílé. Thank you.
Už sme spomínali, že Patka kúpil búdu s vinohradom pred niekoľkými rokmi. Prezraďte, pán Dinka, našim poslucháčom, ako sa môže stať generálny riaditeľ fabriky vinohradníkom a vinárom?
Áno, to je zaujímavá otázka. Ja si myslím, že takým typickým skalickým spôsobom. Narodil sa síce v Trenčíne, ale od 2 rokov žije v Skalici. A potom nastal ten známy kolobeh. Základná stredná škola, Materiálno-technologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Trnave, odbor manažment priemyselných podnikov, absolvoval ju v roku 1998 a predstavte si, že posledné ročníky študoval popri zamestnaní. V roku 1996 sa upísal v skalickej firme INA. Medzitým sa oženil s Lenkou Kopečkovou a to bola v jeho živote iskra, ktorá zapálila vinárskú vášeň. Svokra mala totiž vinohrad vo Vintoperkoch. Svokor zomrel skôr, no vinárstvo ho zaraz chytilo, ba skôr schmatlo, ako by túto záľubu nasával s materinským liekom. Robil všetko. Začínal koncom zimy strihaním a končil na jeseň v sklepe. Dá sa tu vlastne niekedy skončiť vo vinohradníctve a vinárstve. Čo chvíľa mu od rody Frankovka Modrá a Svagltrébe hovorili pane, lenže potom...
No, to sme zvedaví.
No, hej, a to prezradím. Potom ho v roku 2003 odčíkovali na 5 rokov na skúsi do Nemecka. Vinárske nite sa na určitý čas pretrhali, nahradil mu to však nevídaný profesionálny rast. Posledné 3 roky viedol fabriku v nemeckom Wuppertále, vyrábali gigantické ložiská, najväčšie s rozmermi 4,5 metra. Používajú sa vo veterných elektrárniach, turbínach, dokonca aj v londýnskom kolese Oko. Po návrate z Nemecka mu stále niečo chýbalo. Nuž čo iné? Ako vinohrada búda. Pátral, zisťoval a uspel. Dozvedel sa, že vdova Čulenová z Bratislavy predáva to, po čom toľko túži. Konečne vo vlastnom. A v takom, čo mu dáva šancu cítiť sa ozajstným vinárom. Je to oáza pre celú rodinu. Pre manželku Lenku, 17-ročnú dcerku Klárku, 13-ročnú Teresku a 6-ročného Janka. Ha, ten huncútisko jeden chodí po vinohrade, opakuje, čo odkúká od otca. Odhrňa lístie, obzerá si strapce a múdruje ako fiškál. Rastie z neho ďalší vinohradník.
Pandinka, spomenuli ste rodinu Čulenovcov. Vo vašej knihe Skalické búdy píšete o istých patáliach súvisiacich s ochranou známkou Skalický rubín. O čo vlastne išlo?
Som to síce raz spomínal, ale myslím, že to treba zopakovať. Značku Skalický rubín pôvodne vlastnili vinárske závody Rača, ktoré v roku 1996 skrachovali. Alexander Čulen si dal značku chytro zaregistrovať na svoje meno. Po jeho smrti mesto Skalica rokovalo s vdovou, chcelo značku odkúpiť. Skončilo sa to súdnym sporom. Napokon súd rozhodol, že súkromná osoba nemôže vlastniť regionálnu značku a preto ju úradnou cestou Čulenovcom odobrali. Pravda, iné by bolo, keby išlo o rodinnú značku alebo o označenie vlastného výrobku. Najdôležitejšie však je, že Skalický rubín získal konečne v roku 2014 status chráneného označenia pôvodu s platnosťou pre celé územie Slovenska. Jaroslav Patka to komentoval slovami, ja budem citovať. Paradoxom však ostáva, že spolu s búdou som od Čulenovcov kúpil značku Skalický rubín s platnosťou mimo teritória Slovenskej republiky. Prirodzene nemienim to zneužiť. Skalici a Skaličanom by som to nikdy neurobil. A ja k tomu môžem dodať, že s Hliníkou sme odchádzali s dobrým pocitom. Stretli sme zanieteného vinára, videli sme zaujímavú búdu a pivnicu, spoznali sme skvost harmincovsko-doležalovského ducha.
Pandinka, a koho alebo čo spoznáme na budúce?
Nuž búdu sklepa Vínko Jozefa Špačka, známeho slovenského spisovateľa Skalickej luteránskej štvrti.
Pandinka, v mene našich poslucháčov vám ďakujem za zaujímavé rozprávanie o búde Patkovcov, architektovi Harmincovi a takisto o staviteľoch Doležalovcoch.